Amazonia txiki bat Donostian. Ane Insausti Barandiaran. Baserriak eta landak, landak eta baserriak. Halako ez beteriko eremua zen Donostiako Egia auzoan 1849. Urte inguruan. Urte hartan ezkondu ziren Cristina Brunetti eta Fermin Lasala Mandasko dukesa eta dukea eta orduan zera pentsatu zuten. Hementxe eraikiko dugu gure etxea. Pixkanaka inguruko lurrak eta baserriak erosi eta lorategi bat eta parke eder bat zituen jauregi bat eraiki zuten. Jauregi hori Cristina Enea Fundazioaren egoitza da gaur egun eta mende bat bete da inguratzen duen parkea Cristina Enea edo Gladys Enea esaten zaiona jendearentzat ireki zutenetik. Urteurren bereziaren karietara fundazioak hainbat bisita gidatu antolatu ditu azken astean. Parkearen eta eraikinaren historia ezagutzeko batzuk eta antzeztuak besteak. Bisitara zatozte? Galdetu die Violeta Toran Pere gidariak fundazioaren egoitzaren kanpoan elkartu diren lagunei. Txistea eginez hasi du bisita barrez. Sentitzen dut, baina ni ez naiz dukesaz mozorrotuko eta ez dut antzeztuko. Asteburuan egin dituzte bisita antzeztuak. Gizon bat eta aur bat Cristina Enea parkean. Jagoba Manterola barra foku. Cristina Brunetti hartu du izpide hasteko ari hartu baitio parkeak Cristina Enea izena. Berehala ohartarazi du. Gustatzen zait argitzea ez dela Maria Cristina erreginagatik. Garai bereko emakumeak dira, biek Donostian beren pasadizoak izan zituzten, baina bi pertsona dira. 1831an jaio zen Brunetti Madrilen. Josefa Gaioso zuen ama aristokraziako kide bat eta aita berriz Lazaro Brunetti konde italiar bat. Brunetti jaio eta urtebetera jaio zen Fermin Lasala Collado, gerora Brunettiren senarra izango zena, Donostian, gaur egun Fermin Calbeton kalea dagoen tokian idatzita dago non jaio zen. Haren ama Rita Collado Donostiako familia aberatsenetariko bateko kidea zen. Aitak berriz haren izen bera zuen. Fermin Lasala. Politikaria zen eta besteak beste Donostiako alkatea ere izan zen. Parte zaharreko Lasala plazak arengatik du Lasala izena. 1849. Urtean ezkondu ziren Lasala eta Brunetti eta orduan bilakatu zen Lasala konde. Cristinak Brunettik duke titulua senarari pasatu zion. Mandasko dukesa zena Brunetti zen berez. Fermin Lasala dukesa batekin ezkontzeagatik bilakatu zen duke argitu du Toranek. Eta Donostian bizitzea erabakitzeko arrazoiak hainbat izan ziren. Lasala bertan jaioa zela eta arresitutako hiri txiki hura zabaltzen hasia zela turismoak erakarrita. Isabel Bigarrenaren bisitek eta Maria Cristina Erreginaren bisitek ospe handia eman zioten hiriari. Horrek gortea erakarri zuen eta aristokrazia ere bai. Garai haietan bidaia zezaketen pertsona bakarrak dirudunak zirenez jendea etortzen hasi zen. Kasinoak, hotelek, zezen plazak, jauregiek modan jarri zuten Donostia. Herritarren esku. Baina nola bihurtu ziren duke batzuen jauregia eta parkea ingurumenarekin lotutako ekintzak egiteko zentro eta herritarrak paseatzeko parke? Kontua da bikote horrek ez zuela seme alabarik eduki. Orduan, hildakoan lehenengo Ines Brunetti ahizparentzat izan zen jauregia, baina, gero, beste familiako kide batzuek gozatu eta gero, toki publiko bilakatu zedin nahi izan zuten. Ines hil eta gero, ondorengoek ez zuten nahi izan eta uste baino lehenago bihurtu zen toki publiko. Duela 110 egun zehazki. Hori bai, baldintza batzuk zehaztu zituzten horretarako, gauero parkea itxi egin behar zela, bertan ezin zela beste ezer eraiki, paseatzeko eta inguruaz gozatzeko toki bat izan behar zuela. Brunettiren irudia jauregian mantendu behar zela beti eta ezin zela musikarik jarri parkean besteak beste. Jendaurrean ireki zutenean, ordea, eskultura bat jarri zuten jauregiaren pareko zelaian eta Toranek seinalatu egin du. Barriola artistak egindakoa da eta Fermin bakarrik ateratzen da. 2020. Urtean Kristinaren eskultura bat eskatu zuten haren presentzia ere irudikatzeko. Eraikinaren barruan dago eskaileren alboko horma batean. Parez pare daude bi eskulturak elkarri begira bezala, bata barruan, bestea kanpoan. Gladys del Estalen omenezko monolitoa eta Gingo Biloba zuhaitza parkean. Jagoba Manterola barra foku. Baina eraikina ez ezik naturaguneagatik ere aberatsa da Kristina Enea, 85.000 metro kuadro ditu eta altxor ugari topa daitezke bertan. Bertako espeziez gain beste herrialde batzuetakoak ere sartu zituzten parkean. Oinez metro gutxi batzuk eginez Libanoko zedroa ikusi dute ezkia agina eta Gingo Biloba. Azken horren faktura erakutsi die gidariak, 1865. Urtekoa da. Eta parkean dauden animaliez ere galdetu diote gidariari, atentzioa ematen dute buztanean luma berde urdinak dituzten paumek. Baina, horrez gain, trikuak, urtsintxak, kaskabeltzak, amilotxak, txantxangorriak eta abar topa daitezke bertan. Garai batean, oreinak ere eraman zituztela gogoratu dute bisitariek. Gladys Enea. Baina parkea beste izen batekin ere ezaguna da. Gladys Enea deitzen diote herritar askok eta askok Gladys del Estal ekintzaile ekologistaren omenez. Haren omenezko monolito bat parkean bertan dago Xavier Laka eskultoreak egina. Del Estal duela 47 urte hil zuen Guardia Zibil batek zentral nuklearren aurkako protesta batean parte hartzen ari zela Tuteran, Nafarroa. Egian bizi zen ekintzaile ekologista eta horregatik urtero egiten dute omenaldia bertan. Horregatik deitzen diote Gladys Enea askok. Hain justu joan den larun batean egin zuten aurtengo omenaldia. Bizikletak hartu eta bulebarretik parkerainoko bidea egin zuten hainbat herritarrek ura gogoratzeko. Ekintzailea ondo ezagutzen zuen Iñaki Egaña historialariak eta urtero bezala parte hartu zuen larun bateko ekitaldian. Ni urtero joaten naiz Gladys del Estal asko ezagutzen bainuen. Azken urteetan poz pixka bat ematen dit gazte batzuk ere etortzen direlako. Horrek esan nahi du transmisio pixka bat badagoela. Gladys Enea eta Kristina Enea bi izenak erabiltzen ditu Egainak. Izenetik harago, gainera, lotura estua du parkearekin umetatik joan baita ara arnaz bila. Ni Amara zaharrekoa naiz eta gaztetan niretzat Donostia urbanotik ies egiteko gure eremu naturalak itsasoa eta Kristina Enea ziren. Amazonia txiki bat izan zen Gladys Enea edo Kristina Enea niretzat. Sarritan, parkeko paumen oihuak Amara zaharretik entzuten dituztela kontatu du. Gladys del Estalen omenezko ekitaldia larun batean. Jagoba Manterola barra foku. Baina ez zuten hain erraz parkerako sarbidea. Mundaiz ikastetxera joaten zen orduan eta fraideek etzieten uzten parkean sartzen. Etzieten debekuari men egin ordea. Debekua duzunean badakizu, gainditu egiten duzu. Guretzat Kristoren aurkikuntza izan zen 10 urterekin. Ia oiana zen guretzat. Gaur egun baino basatiago gogoratzen du, nolanahi ere, hainbeste ordu igaro dituen parke ura. Hori bai, garai hartan nolakoa zen marrazteko gai izango zela dio. Zementua jarri zutenetik oso garbia da, baina garai hartan oso gutxi garbitzen zuten. Guretzat dena zen aurkikuntza abenturen lekua. Garai hartako liburuetan bezala ibaira jaisten ginen. Portu Zaharra izeneko toki bat zegoen erabat abandonatua hor elkartu lehen zigarroak erre. Horrelako kontuak izan genituen ilundu arte. Transgresiorako gune ere izan zen hortaz parkea. baita naturaren gaineko jakintza eta ezagutza lortzeko tokia ere. Bagenuen Amara Zaharrean basoerdi izeneko toki txiki bat eta hor ikasi genituen zuhaiz motak eta horien formak. Kristina Enean denetarik aurkitu nuen. Kolegiotik kanpo txoriei eta landarei buruz nire lehenengo ikasketak bertan izan ziren. Bereziki gogoko du gingo biloba. Munduan zehar dagoen zuhaiz mota zaharrena da. Hostoak arrak eta emeak dira. Parkeak eman dion arnasa gogoan uste du gaur-gaurko sekulako garrantzia duela, hiriko naturagune bakanetariko bat da. Askotan alkateek esaten dute. Badugu hondartza, Doanda eta horrekin nahikoa da. Baina toki berdeak ere behar ditugu. Gaur egun sartzen naizenean Gladysenea aurrez gainezka egoten da. Nik uste dut Gladyseneak gaur egun garai batean baino garrantzia handiagoa duela, porlana gehiago baitago berdea baino. Naiz eta badauden jardinak eta toki zabal gehiago behar ditugu.